izan ere, ba, bueno, neguaren edo, bueno, negua baino, negua amaituta, ba, udaberri aldakorronen eraginez, ba, hainbat intxaurrondo ondatu egin dira, ez? Hau ez da gaitzengatik izan, baizik eta, pues, bueno, eguraldi beroarekin, izotzaldi bat etorri zenean, pues, hor, ba, bueno, erreak bezala gertu ziren osto batzuk, eta beraz, hilak geratu ziren ortoak aurten, ez? Ez du eragiten gehiago beste urtetan, baino aurten ba hil egin dira zuhaitz horiek eta ez dute intxaurrik emanen, ez? Beraz, horren inguruan ari ditu ginen pixkat ikertzen, ez? O pixkat aztertzen ze gertatzen ari zen eta iritsi ginen pues hitz egitera eskualdeko hainbat lagunekin, ba bueno, inguru giroan lan egiten dutenekin. Eta, pues bueno, aipatzen zuten nola hori, ba bueno, estazioko egoeraren arabera da, udaberriaren eragin bat, baina badirela beste gaitz batzuk, are larriagoak izan daitezkenak, ez? Eta benetan, hil dezaketenak zuhaitza. Eta tartean, ba, bi zuhaitz gurean, ba bueno, gehiegi ere ez daudenak, batzuk bai, bata da Ezpela, Boj, eta bestea Gaztainondoa. Gaztainondo ugari dago Basaburuan eta Ezpela gehiago anue inguruan, ez? Orduan, ba bueno, hor Ezpelaren inguruan jakina da azkenaldian ari zaiola erasotzen gaitz bat eta hemengo Ezpelak ez daudela prest horri aurre egiteko, ez? Eta azken urteetan agertu dira hilak Ezpel desente gure inguruan ez gehiegi, baino bueno, gehiago peninsularen beste inguru batzuetan agertu dira desente, ez? Eta beraz hor arriskua dago Ezpelaren inguruan eta desagertzen joan daitekelako kezka dago, ez? Ezpaitago Ezpela askorik Euskal Herrian bertan, bai inguru batzutan, baino beste inguru askotan ez dago eta daudenean pues galtzen ari da, ez? Orduan hori hor dago eta bestetik eta guri gehien eragiten diguna da Gaztainondoak jasaten ari duen gaitza. Hori abispila asiatikak eramaten dion gaitz bat jasotzen du eta horren ondorioz ere sortzen zaio alako ba ar bat jaiotzen zaio ostoan eta kentzen dio fotosintesia almena eta beraz urte batzuen poderioz hiltzen dira Gaztainondoak eta beraz horrek bai kezka sortzen duela, ez da oso jakina gaitz hori hor dagoela, baina bueno, geroz eta gehiago agertzen ari dira eta beraz zabaltzen ari da gaitz hori, ez? Gainera honen inguruan dakitenek azaltzen dutenez, ba bueno, globalizazio garaio honetan, ba gaitzak ere globalizatzen ari dira eta kontua da leku batzutan, ba landarek badutela defensa mekanismo bat horiei aurre egiteko, baina beste leku batzuetan ez. Eta beraz gure Gaztainondoek, gure Ezpelek ez dute gaitasun hori aurre egiteko eta beraz ezinbestean hiltzen ari dira, ez? Ez dago momentuz ez erre egiterik. Eta are gehiago eta kezka gehiago sortzen alduena da ba aktibitate ekonomikoa duten landarei erasotzen aldietenak, ez? Eta hemendik urte batzuetara gertatzen aldela hori, bai mahatsondoetan, bai olibondoetan eta bar, ez? Beraz, pues esan bezala, gaitzen globalizazio horren eraginez, benetan ere aktibitate ekonomikoa oztopa dezake, gurean ez dago alakorik eta gurean momentuan ba hori Ezpelak eta Gaztainondoak ari dira erasotzen, baina ondorio larriagoak ere izaten aldira. Gainera, ba bueno, aipatzen ziguten ez ere asko hitz egin da pinuen inguruan eta prozesionariaren inguruan, baina hori bai dela gaitz edo eraso kontrolatu bat, ezta? Prozesionaria beti egon izan da gurean eta aurten gainera beste urteak baino lasaiagoa izan da. Iaz adibidez urteri gogorrena izan zen prozesionariarekin, hor pinu gehienetan ikusten ziren alako bola txuriak, eta gero lurrean ere prozesionariaren pues, prozesioak ere asko izaten ziren, ez? Baina gehiegi hitz egin da horren inguruan, gaitz kontrolatuak direnak, hamar urtean behin gertatzen diren plagak, baina beste arriskutsuago hoietaz ez da hitz egin, eta urte gutxitan ondorio larriak izaten aldituzte, bai Gaztainondoetan eta bai Ezpeletan.
Bai, etxek beraz, gaitzak izan ditzaketen, eta, bueno, akaso, ba, arreta gutxiago jartzen zaien, gaitz horiek sorditzaketen kezkak, eta eragin negatiboak zuhaitzen bueltan aipatzen genuen eran. Eta naturatik, bueno, abeltzantza sektorerako urratxe egingo dugu, hartzain gazten egoerari buruzkoak jorratu dituzuelako, zehazki eskualdean dagoen, zenuen artzain gazte bakarrarekin hitz egiteko aukera izan duzuelako eta hark ba, batzeko beharra ikusten duela, esan dizue.
Hori da, gainera, bon, garai hauetan ari dira esaten eta ari da argi geratzen zegoera ba, kaskarra dagoen esnearen sektorean, bereziki behi esnearen sektorean, eta gero eta okerrago daudela, ez? Euskal Herrian zorionez ez da pues, Galizian esaterako dagoen egoera txarra, baino iristen ari da ere, eta Danone bezalako enpresak utzi diote gure eskualdean ere hainbat abiltzaini esnea jasotzeari, eta beraz, okerrera doan egoera da, ez? Orduan, jakin izan nahi dugu ere, ardi esnearen sektorean zer gertatzen ari den, eta horretarako, ba, jo dugu gure eskualdean dagoen hartzai bakarraren gana. Goldarazen bizi da bera, Imozen, Imoz Baiaran, eta aipatzen zuen, ba, ardi esnearen sektorean, nola, ez dagoen aingaizki izan, eta ez da kasualitatea bera, hartzen gazte bakarra izatea, ba, zarrak jubilatzen ari diren bitartean, gazteak ez direla sartzen sektore horretan, eta beraz, ba, eskaera handia dago, ez? Eta aukera handiak daude, ba, horretaz, erritik atera gabe lan egiteko. Izan ere, pues, bueno, horre, marka handiak Idiazabal eta Erronkari gaztek behar dute esnea, eta geroz eta gutxiago jasotzen dute, ez? Beraz, aipatzen zigun, Josu Ollo hartzainak, ba, bueno, hor gaztek zerbait egin markutela, ezta? Asko ez direlako sartzen, dagoen giroagatik, oso zartua dagoelako sektorea, baita ere, ba, baldintzak, bizi baldintzak, ezin direlako mantendu hartzai zaharrek izan dituztenak bezala, eta beraz, egokitu behar direla ere, hartzainen bizi baldintza eta lan baldintzak, ba, gaur egungo egoerara, ez? Eta beraz, berak proposatzen duena da, ba, hartzai gazteak biltzea, giroa sortzea hartzai gazten artean, eztabaidak ematea eta laguntzea elkarren artean, ez? Izan ere, ikusten du nola Euskal Herri osoan kompetitibidade puntua handia dagoen hartzai artean, eta berak kontrakora jotzeko ba, apustu egiten du, ez da? Elkartzea, elkarri lagundu, eta inkluso ba, eskola agrarioetan eta lakoetan ari direnei ere, errastasunak eman sektorean sartzeko, ez? Eta hori berak hala ikusten du, aterabide bat sektore horretan, ba, badagoelako aukera horretaz lan egiteko, baina esan bezala, ba, bueno, gaztek elkartu ezean, ba, gazte gehiago sartzeko aukera oso gutxi dago, dagoen giro horregatik, ez? Gainera orain izanen da, aipatu zuen datorren urtean Donostin izanen dela World Cheese Award delakoa, ez dakit egia esan zer esan nahi duten, zer esan nahi duten horrek inglesen, baina ba horrere aukera polita ikusten du Euskal Herriko hartzaiak berriz elkartu eta gazten artean ba, bueno, zerbait sortzen joateko horrekoan ere altxasun proposatu izan zuen berak eta orain ba, aukerak ikusten ditu ba, pausoak emateko elkartze hortara.
Bueno, beraz behar horri eta kaso ba komunean izan ditzaketen arazoei elkarrekin aurre egiteko deia, zuen eskualdeko hartzain gazte horrek egiten duena. Eta bukatzeko agenda kontuak dakartzazu, datozen bi asteburuetan hainbat kontu daudelako antolatuta zuen bueltan, aurren eguna, Basaburuko eguna edota mamiaren eguna besteak beste.
Hori da, eta ba, azteko datorren asteburuan larun bat ontan izanen da aurren eguna, Basaburuan izanen da hori Gartzaronen, eta pixkat ere urtero ba, ume jaioberriei egiten zaien omenaldia izaten da, ezta? Ekitaldirik handiena ba pixkat omenaldi horren baitan zapia jartzea aur jaioberriei, geroz eta gutxiago direla hori ere esan beharra dago, hor ba izan zen boom bat aizarotz herria ba jaio zenetik bikote gazte asko joan zirela Iruña aldetik eta bueno, aurra asko jaio ziren urte gutxitan, ez? Orain behera doa kopuru hori eta bueno, pixkat ere da eskualdeko aurreskolak laguntzeko egitasmo bat, larri dabiltzalako ere bai, igoera eta jaitsiera handiak izan dituzte eta beraz ba kontuan hartu dadin bertan daukagun zerbitzu hori, ez? Orduan egun osoko egitaraua izanen da, bereziki ez bakarrik aur jaio berritan, baizik eta aur gaztetxo eta barrei zuzendutako ekitaldiekin, eta hoxe Gartzaronen izanen dena. Eta datorren asteburuan, Basaburuan ere, ba, Basaburuko eguna eginen dute, urtero egiten den ekitaldia, hau Jaunsarazen izaten da, Baiarako hiriburuan edo, bueno, erdigunean, eta bertan badenetik ere, ez? Egun osoko egitaraua, musikarekin, jatekoarekin, eta bar, eskualdeko taldeak ere, besteak beste mexikortxo taldea arituko da, eta gauean ere gau pasa hori 10-11 ko asteburu hortan, eta hortik asteburu batera ere aipatuko dut, baina izanen direla, asteburu horretan bertan ere izanen dela Ultzamako mamiaren eguna, eta hori bai ekitaldi oso potente izaten dela, eta bueno, Euskal Herriko leku askotako jendea joaten da, eta erakusketa mamia nola egiten den, hartzaileak nola bizi diren ere inguru hortan, eta bueno, musika eta bertako artisauen erakusketak eta barri izaten dira. Eta gero amaitzeko, ba, Nafarroko mendialde osoan egin den ba, erabakitzeko edo hauteskunde horiek, ez da? Ekainaren 18an izanen da hori, eta gurean ba, bi baiaratan eginen da Basaburuan eta Imotzen. Ari dira ja da motorrak berotzen, sinadura bilketa egin zuten eta ba bueno, galdera ere adostu egin zuten Leitzan ba aipatu zutena, ezta? Nafar bezala ea izan nahi dugun Euskal Estatu burujabe baten parte. Hori izanen da galdera eta beraz bi baiara hauetan erabakiko dute ba hori, ezta? Eta ikusteko dago ba zer gertatzen den eta ba, inguruko baiaratan ere ba egiten den halako zerbait.
Ba hori, beraz datozen bi asteotarako zuen bueltan antolatu dituztenak agenda oparoa daukazuera esan daiteke eta bueno, aurrerapen horixe eginda agurtuko zaitugu Lurgil esan erran irratiko esataria, mil esker, zebra bidera batuta zuen eskualdeko berriak elkarri dizkiguzulako, segi ondo eta izango dugu elkarren berri.
Oso ongi nekan handi segi.